Arratsaldeko bostak eta lau minutu jo berritan, azken orduko kontuak errepasatu ondoren, Alabediko estudiora jo behar dugu orain, bertan prez dagoelako Iker Leturiondo esataria, gaurko elkarrizketatuekin batera, errigora dinamikaren baitako, antolatzaile eta ekoizle banarekin, hain justu, arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera zuri Iker, eta baita bi elkarrizketatuei ere.
Arratsaldeon, arratsaldeon, egane alaxi da bai, hementxe gaude Gasteizko Alabediko estudiotan, eta zuk ederki izan duzun moduan, ba, gaurkoan errigoraren udazken kanpainari buruz arituko gara. Errigora dinamika zer den pixkatxo bat ezagutaraziko dugu, ba, ezagutzen ez duten entzuleentzat, eta ezagutzen duten entzat aldiz, ba, bueno, aurtengo udazken kanpaina zertan izango den ba, azalduko dugu. Eta horretarako, ba, baditugu prest telefonoz bestalde, alde batetik Alizia Iribarren, bera Herriberako AEK-ko kide da. Arratsaldeon, Alizia.
Arratsaldeon, bai.
Eta bestalde, ba, Imanol Ibero ere badaukagu, eta bera, ba, Herrigorako ekoizlea da. Arratsaldeon, Imanol. Bueno, pixkatxo bat zuekin sola salditxo bat izan nahi genuen, ba, nolakoa den Herrigoraren dinamika hau, eta bereziki ba, udazken kanpaina honek zer emango duen edo zer duzuen prest kanpaina honetarako. Asteko eta behin, agian leloa bera, nahiko esanguratsua eta nahiko argigarria bada, Nafar hegoaldeko uzta, euskarari puzka. Pixkatxo bat, ba, zer bilatzen duen Herrigorak nahiko argi geratzen da, ba, bi helburu nagusitan edo bi zatitan, alde batetik Nafar hegoaldeko uzta hori, ekoizlearen aldetik, eta euskarari puzka. Adibidez, bertako Nafarrako hegoaldeko nekazaritza sustatzea da helburutako bat, eta hor ikusi izan dugu zuek zabaldutako espotean, Imanol, ba datu nahiko ezkorrak zabaltzen dituzuela nekazaritza sustapen honen inguruan zuen lurraldean, zuen eremuan. Kontaigu zu pixkatxo bat, zein den egoera hau, Imanol, eta zer egiten duen Herrigorak honen alde?
Bai, bueno, ba, argi dago, bakigu azken urtetako da markadetako kontsumo dinamikak nora eraman gaituen, kanpoko produktuak eta kontsumitzera eraman gaitu, ba, prezio honean zeudelako edo, eta dinamika hortan ba batean konturatu gara ba inguruko eta kasu honetan Nafarroko hegoaldeko ekoizle pila baia lanik gabe gelditu izan direla eta beste ba industrietara eta jo dutela eta nolabait landa eremua ba sekulako aldaketa suposatu izan du ba dinamika azken hamarkadetako dinamika honek, ez? Eta bueno, ba guretzako Herrigora ba hori sekulako ba astindua edo nolabait gure eguneroko dinamikarako ba bultzada politika da, ze salmenta ederra egiten dugu bertatik, eta bestalde nolabait kontsumo eredu horren inguruko hausnarketare plazaratzen du eta einortan ere ba oso garrantzitsua dela deritzogu.
Eta bueno, hori litzake ba nolabait Herrigoraren bi euskarrietako bat, nekazaritza arloari dagokiona, baina euskara arloak ere noski badu bere garrantzia dinamika honetan, eta bueno, badakigu gehientsuenok euskarak Nafarroa hegoaldean hor zonalde misto eta zonalde euskaldunean duen egoera itogarria ba zein den, honi pixka bat arnasa ematea izango da helburua, ezta Alizia, zer egiten du Herrigorak honen alde?
Bai, ba, hori zera, bat ez dute guretzat, arnaz pizkat jasotzea da. Bueno, batetik egoaldean bizitugun euskararen egoera oso, bueno, zuketan duzun bezala latza da, eta horretarako arnaz pizka bat ematen digu, horrekin aurrera segitzeko eta horrekin, bueno, pues, indarrez segitzeko. Eta bueno, pues Herrigorak egiten duena da, pues Imanolek esan duen bezala, gure batetik nekazaritza bultzatzea, bertako nekazaritza bultzatzea eta bertako produktuen kontsumoa bultzatzea eta bestetik bueno, pues euskarari arnaz pizka bat ematea. Nola, pues bertan dauden hiru proiektuei diru pizka bat horrekin irabazten den dirua edo ematea. Eta hiru proiektu horiek dira, pues alde batetik Herrigorako AEK, esan duzun bezala, bestetik, Erbirako ikastolak, edo zonaldez Euskaldunetan dauden ikastolak, eta azkenik Euskaraz bizi eta ikasi proiektuari ematen dio puzkazati hori.
Eta zehazki irabazien zati bat, euneko geta bosta irakurri izan dugunez, ba, Euskal Gintzara zuzenean bideratzen da, ezta?
Hori da, bai, bueno, hiru proiektu horietan banatzen da, eta gero, pues, proiektu horren barnean, bakoitzak bideratzen du, pues, beraien proiektuetarako gu zehazki, pasaren ikasturtean jasotakoarekin, pasaren urteko kampainan jasotakoarekin, ikaslei begirako beka sistema bat jarri dugu martxan, pues, ikasleik egin baruten esfortzu handia, ba, pixka bat arintzeari begira.
Oso ondo. Eta, bueno, aurtengo udazken kanpainaz ari gara, baina ez da lehenengo udazken kanpaina, ez da aurrera eraman duzuen lehenengo udazken kanpaina, iaz ere martxan izan zinetelako, jakin nahi genuke pixkatxo bat, zer moduz joan zen iazkoa?
Ba, bueno, nire ustez iazkoa itzela izan zen, oso ongi joan zen. Bueno, alde batetik, Euskal Herria, Euskal Herriko jendea konturatu izan zelako zein bertako egoera, bai nekazaritzan, bai euskara munduan, eta bestatik elkartasun horrekin segitu alizan dugulako. Eta, bueno, pues, ia ze saldu ziren, 8.000 kutxa, bueno, ia 9.000 kutxa, eta horten, uste dut, hori marka horiek handituko ditugula nahiko txo.
Bueno, eta udazken kanpainaz gain, esan beharra daukagu, urtean zehar ere lan egiten duzuela. Ez dakit, bereziki Imanol, zer da orain eskaintzen dena zehazki udako kanpaina honetan, eta urtean zehar ze beste eskaintza izaten duzu, eh?
Ba, ni, bueno, gu, prinzipioz, aurten hasi gara kanpaina, udazken kanpaina honekin, eta, bueno, aurreko urtean egin ez ginen bertan, baina gutxi gara bera, ba, hori, udazken kanpaina hortan, hontan eskatzen, sortzen zen, aizan zen, saskia ez, aurten eskaintzen zen gauza bera, eta gero, udaberri partean edo, egin ziren, bueno, Alicia jakingo du hobe, suposatzen dut, egin ziren pare bat eskari, olio eta kontserben pare bat eskari. Eskari horietan, ezen, euskarari zuzenean zuzentzeko dirurik ateratzen, baino bai nolabait enpresekin, lan egiten zen enpresekin, ba nolabait ba eskatzen zitzaien ba etiketak eta euren enpresen inguruko informazioa nolabait ba elebidun ez egotea eta modu hortan ba lortzen da nolabait enpresa horiek herrierako enpresa horiek nolabait euskara bera ba balio erantzia ematen diola ba, bere produktuari ikusten dutelako hizkuntzarekin ere, euskararekin, ba, lortzen dutela beste bezeroen gana heltzea, ez? Eta ordan, ba, bueno, interesgarria da, nahiz eta igual zuzenean dirurik ez eskaini udaberriko kanpaina hortan, baino bai nolabait harreman hori egiten da, ez?
Zalantzari gabe. Bueno, gogoratuko diogu gure entzuleei, errigora dinamika edo ekimen hau elkarlanean burututako ekimen bat dela, zazpiak bat sortzen AEK eta ikastolen elkartearen arteko dinamika bat dela, baina hontaz gain aipatu beharra dago ba auzolanean lan egiten duzuela eta halaxe azpimarratzen duzue. Kontaiguzue bizkatxo bat nola egiten du lan errigorak?
Bueno,
hau galdera irikia da, biotako edo zeinentzat adibidez.
Bueno, ba, pixka, eta, oza, ba, lantalde, Euskal Herri mailako lantalde bat, pixka, ba, kanpainaren, oza, kanpaina aurreko dinamika, ba, bultatzen duena, pixka, ba, ekoizleekin, eta gero eskualdeko jendeakin harremanetan ibiltzen dena, ba, gero eskualde horietan, ba nolabait errigorako adarrik edo ba nolabait guren eskualdetan zabaldu alizateko mezua eta baita saskiak ere. Eta bueno, printzipioz hori ni hasi berria naiz eta ez dut dinamika guztiz barneratu edo indik, baina
Ondo esan aldu, Alicia, ondo esan aldu Imanolek.
Bai, primeran esan du, bai. Bai, zera, aurre kampaina bat egiten da, edo, Imanolek azaldu duen moduan, bueno, aurre kampaina eta aurre prestaketa bat dago, lantalde txo bat osatua dago horretarako, eta gero, aurre kampaina eta kampainan berean, pues, zonalde guztietako jendeak parte hartzen du, hauta baltzen, eta zonalde gehienetan, Euskal Herriko txoko guztietan, taldetxoak osatzen dira hau zabalteko. Orduan, auzolana alde bat diko hor dago, bai, Euskal Herri mailan da, bueno, edo Euskal Herriko jende guztia parte hartzen duelako olako ekimen batean, eta bestetik, zerak, engerora, eskaerak jaso ondoren, ba, pues, kutxa horiek edo zehazki horiek montatu behar dira, nola baita esatea garren, eta horiek ere auzolanean egiten ditugu. Euskal Herriko jendea batzen gara, eta, bueno, aurten zehazki habilitazen eginen dugu montai hori, bertako kooperatibak duen nabe batean, eta hori, ba, egun bat lagun batuko gara, asteburu horretan kutxa horiek zera, montatzeko eta gero pues Euskal Herriko txoko guztietara heltzeko. Eta hori guztia auzolanean egiten da, jendearen elkartasunez eta jendearen borondatez.
Igual, auzolana bera da azkenean, nolabait ekimen honi ba, onura ekonomikoa teatzeko aukera ematen dion ba, lan hildoa, ez, bestela, ba, azkenean gainerako moduetan, ez, gaur egun gizartea dabilien moduan, ba, ez, ba, ez legoke aukerarik, ez, nola baite irabazi estra bat ateatzeko, tan proiektu, lehen aizia komentatutako proiektuak, ba, ba besteko, ez.
hemen ari gara errigora gora, errigora bera azaldu ditugu helburu nagusiak zeintzu diren, nola lan egiten duen errigorak, baina, bueno, udazken kanpaina betean gaudenez, hemen inporta duena saskiak saldu eta erostea denez, konta eguzu, non lor daitezke, nola lor daitezke zuek eskainetako produktu hauek?
Bueno, lehen esan dudan bezala, bueno, zen izango dira 425 eskaera puntu, Euskal Herri osoan, hoiek guztiak errigorako, bueno, errigorak duen web horrian agertzen dira, ikastoletan, euskaltegietan, denda partikularretan, baita kalean ere espatu izango du jendeak, eta, bueno, kampaina astelenean azuten, astelenetik azararen amabira arte jendeak hauek eskatzeko aukera izango du, eta hori ze. Edo tein tepizara zuzenduta, nik uste eskatzeko parda izango duela jendeak.
Ados, azaroaren 12 arte beraz epea, interesa duenak, bixi ibili dadila. Bueno, Alicia, Imanol, bukatzen joate aldera, ez dakit, biak errigorako proiektuko partei dezarete, baina, bos, itxuraz bintzat, nik uste dut ez duzuela elkar ezagutzen, ezta?
Piskatu bat, bai,
Bai?
Horiza,
bai. Ah, bai, ados. Ba, bueno, ba, nahi baldin badiozue elkarri zerbait esan, ba, proiektuan aurrera bidean ba, arrakastaz jarrai dezazuen, pues hau da zuen momentua.
Bueno, ba...
bota.
animoak, ez bat ematea, besterik eustut ez dela gelditzen, eta bueno, animoak Imanolik, baita Euskal Herriko edozein laguni ere, errigoran parte hartzen duten guztiei, eta gira zen, ezkerrak ematea ere, horrelako elkartasun dinamika baten gatik, guku, arnaz ez edo, lan egiten aldugulako urtean zehar.
Oso, no. Imanol, koipe pixkat eman dizu, Aliziak, zuk zer esango diozu?
Bueno, besteri, gabe, ba, jende animatu, eroditza lasazkiaz, gainera elkartasunezkoa dira, baino sekulako produktu bikaina kalitatezkoak eta bertakoak dituzte, eta hola, kalia de prezioan ezin da erraz olako saski bat topatu, eta animatu gainera ba, bertako produktuak, bertako topatuko dituzten produktuak ezagutzera, zer diren, zer dagoen horren atzean, zer lan dagoen horren atzean, eta nola eragiten duten horren kontsumak euren ere muetan, ez? Eta hoize, eta gainera hoi, euskarari puska eman, ez?
Alaxe da. Nafarre goaldeko guzta, euskarari puzka. Esan ageratzen da. Ba, Alicia Iribarren, Herriberako AEKako kidea, eta Imanol Libero ekoizlea, Herrigorako ekoizlea, eskerrik asko minututxo hauek hartzeagatik, gure zebrabide ontara etortzeagatik, eta aurrera bidean ere, ba, arrakasta itzela opa dizuegu.
Milerker.
Eskerrak zuei, eskerrak.
Beste bat arte, aio.
Ale, aio.
Bueno, Iker, eskerrak zuri ere, eh? Elkarrizketa egiteagatik, eta nola, ez Imanoli eta Aliziari ere bai, zebrabidera batu, eta Herrigora dinamikaren inguruko xehetasunak guri ekartzeagatik.
Oso, ondo, ondo baderitzuzu, ba, hemendik erreleboa pasako dizugu, nekane, berriz.
Oso, ni, datorren azte azken arte, Iker.
Aio.
Aio.